Getleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda türkmen manady 27 ýaşady. Marada ýylydyş ulgamy awatlanmaýar. Ýylat tok 5 satyn alyp başlady. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen tüdümen Maksat Ataev tanış ediýärin. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Belarusyň 9-njy awgust prezidentlik saýlaw netijeleriniň galplaşdyrylanlygy barada hem-de ýurtda ses berişlikden soň tutuşan parahat demonstrasiýalara gaýtawul beren howpsuzlyk güýçleriniň sistematik hukuk bozulmalary baş goşanlygy barada gaty köp suwutnamanyň bardygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň gören 58 sahypalyk hasabaty 5-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşine hödürlenýär. Hasabatyň baş awtory hem-de Awstriýa halkary hukuk professory Wolfgang Benedek öňki saýlaw monitoringi esasyny kesgitlenen esasy talaplar berja edilmedik saýlawlarda görnütýän kemçiliklerin bolanlygyny bellädi. Prezident saýlawlarynyň açaçan däldigi hem-de olaryň ne erkin ne de adalatly olonlugy barada aýdylan aýyplamalar tasdik boldy diýip ol sözüne goşdy. Mundan başga da adam hukuklarynyň köpçülükligini we irgiderli bozulanlygy anyklandy we şübhesiz suwut edildi diýip ol aýtdy. 1-nji noýabrda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew dowam edýän Dağlyk Garabag söwüşi boýunça has ýeti duýduruş berdi. Aliýew we ýokary derejeli Azeri resmiýleri ýurda sapar edýän Berk Garan Türkiýanyň wekilýeti bilen duşuşdy. Bakudan berilen Berk duýduruş Azerbaýjan we Ermenistan birek-birek täze hücumlara girişmekte ayıplayan vaqtı verildi. Etnik Ermeni tarafı Dağlık Qarabağda 27 sentyabrda söwüşler başlanaly bäri 1200-den gowrak harbiýiniň we asudar aýatynyň ölümi barada habar berdi. Dağlık Qarabağ Azerbaýjanyň bölünip aýrylan sewiti bolup ol ýerde esasan etnik Ermeniler ýaşaýar we sewiti Yerevan himayet edýär. Azerbaýjan tarafy harby ýetgileri barada habar bermeýär. Ýöne 91 asudar aýatynyň öldürilendigini hem-de 400-den gowrak adamın yaralananını aýtdy. 1-nji noýabrda Dağlyk Qarabağyň etnik ermeni ýolbaşçylary Azerbaýjan güýçlerini Martuni şäherçesine we beýleki ýerlere raketa hüjümlerini amala aşyrmakda aýpladi. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi ermeni güýçleriniň iki ýurdun ikrar edilen ara çäginde hem-de Tartar we Agjebedi ýylatyny nokatlaryny öz pozisiýalaryny topa tutanyny aýtdy. Söwüşleriň töwereginäki öňe sürmeleri we olara bildirilýän gapma-garşy aýplamalary tasdiklatmak kyn. 2-nji noýabrda Irden Owgan paýtagtynyň Kabul Universitetine okatyşyk boldy we howpsuzlyk güýçleri okuw jaýynyň daşyny gurşap aldy. Habar berilmegine görä atyşyk wagty okuw jaýynyna Owgan Eýran birlikdäki kitap ýarmarkasy geçirilýärdi. Adynan 6 adam yaralandy diýip Sağlyk Ministrliginiň Medpowat Sekretary Akmal Samsor aýtdy. İçeri işler Ministrliginiň Medpowat Sekretary Tariq Aryan Irden atyşygyň dowam edýändigini aýtdy. Talibanyň Medpowat Sekretary Zabiullah Mujahid toporun hüjüme gatnaşygyny ret etdi. Owgan mediýasy atyşyk wagtynda universitetde kitap ýarmarkasynyň geçirilýändigini we oňa birnäçe ýokary wezipli adamyň gatnaşýandygyny habar berdi. Bu aralykda 2-nji noýabrda ýurdun Gunorta Helmand welaýatyna ýol kenarynda partdan mine bir ulugy hatardan çykardy. We esasan aýallardan we çağılardan varat adynyň 7 asudar aýat öldürdi diýip welaýat häkiminiň medpowat sekretary Omar Zweig aýtdy. Ýewropa ýurtlary ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň we ölümlerinin öňüni almak üçin täze çäklendirmeleri girýän mahaly. 2-nji noýabrda Germaniýa bir aýlyk bölekligini petiklemäge girdi. Ýewropada kesel hadiseleriniň umumy sany 10 milliondan aşdy. Ýokunç keselleri boýunça ýokary derejeli ABŞ hünärmeni Dr. Anthony Fauci geçen hepde soň Washington Post gazetine beren interwýusynda Birleşen Ştatlaryň agyr gyşa taýýarlyk görmelidigini aýtdy. 3-nji noýabr ABŞ saýlawlarynyň öňe süýrýän Prezident Donald Trump Amerikanlary virus boyunca ağır döwürün ýygy galanyny anandyrmaga finansiýar. 230,967 ölüm bilen virusdan eýem iň agyr ziýan çeken ýurt Birleşen Ştatlary 7 günüň dowamyny günnelik ortaça 87,000 hadise hasap alýar. Ýurdun köp bölegine keselhana ýerleşdirilýänleriň hem-de ölümleriň sany ýokarlanýar. Ýewropada hadiseleriň aşa ýokarlanmagy hassahanalary gysýar we virusyň öňüni almak üçin täze petiklemeleri mejbur ediyar. Häzir Ýewropa gündelik 240 mingden gowrak hadise hasap alýar. Şeýle-de 10 mingden gowrak Ýewropa ýurdu keselhana ýerleşdirilýänleriň rekord sanyny